Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Bookfly. Κάθε Τετάρτη, 2 με 3 μετά το μεσημέρι, με τον Δημήτρη Τρίκα. Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να το Σαρδάμ με το τρίτο κατευθείαν. Λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 2 και μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης συνεχίζει στην κονσόλα του ήχου. Bookfly, εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο βιβλίο και το βιβλίο που έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες, μιας και στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο τριήμερο της εβδομάδας είναι η μεγάλη διεθνής έκθεση βιβλίου και η μεγάλη γιορτή των βιβλιοφίλων, των αναγνωστών, των εκδοτών κλπ. Εγώ σήμερα στην εκπομπή φιλοξενώ δύο νέους ανθρώπους, δύο νέους δημιουργούς, οι οποίοι μας έχουν χαρίσει ένα εξαιρετικό graphic novel, για να το πω όπως το λέμε στο χωριό μας. Ένα εικονογραφημένο δηλαδή μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα «Η κεραίνια κούκλα» του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, στα χέρια του Ηλία Κατιρτζηγιανόγλου και του Γιώργου Τσιαμάντα. Ο πρώτος έχει κάνει την προσαρμογή του κειμένου, ο δεύτερος έχει κάνει την εικονογράφησή του. Είναι εδώ λοιπόν για να μιλήσουμε για αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο έργο του Χριστομάνου, ένα από τα πρώτα και τα πιο δυνατά που ξεφεύγουν από την ηθογραφία και μπαίνουν έτσι βαθιά σε αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς ελληνικό ρομαντισμό. Δεν είμαι φιλόλογος, δεν είμαι μελετητής, αλλά αυτό είναι, νομίζω, δεν κάνω λάθος, σε μια περιοχή, σε ένα πεδίο που η ηθογραφία της εποχής βαθαίνει πολύ με το ρομαντικό στοιχείο, το πισιθανάτιο, το στοιχείο εκείνο που μέσω των παθών αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά μαζί με τη φωτεινή, αλλά τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου. Πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, διαχρονικά. Έτσι, και στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλο κομμάτι αυτού του είδους, ειδικά εκείνη την περίοδο. Έτσι δεν είναι. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Λίγο αυτό, κοντά στο μικρόφωνο, αυτό που λέμε, τα τεχνικά εδώ τώρα. Λοιπόν, Ηλίας και Γιώργος, Ηλίας Κατιρτζηγιανόγλου λοιπόν και Γιώργος Τσιαμάντας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πώς προέκυψε η ιδέα αυτού του εικονογραφημένου μυθιστορήματος.
Η ιδέα πηγαίνει 30
χρόνια Ηλίας πίσω. Είναι. Αυτός μιλάει τώρα, διότι είναι ραδιόφωνο και ακούμε φωνές, δεν βλέπουμε πρόσωπα, οπότε δεν ξέρουμε ποιος είναι κάθε φορά.
Η ιδέα λοιπόν πηγαίνει 30 χρόνια πίσω. Ήταν το 1987, ήμουν 11 χρονών. Παρακολούθησα για πρώτη φορά στην κρατική τηλεόραση την τηλεοπτική σειρά «Η κεραίνια κούκλα», που ήταν βασισμένη στο μυθιστόρημα του Χριστομάνου, το ομώνυμο. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο στην ελληνική τηλεόραση, και από άποψη θεματικής και από άποψη προσέγγισης, και όντας ήδη λάτρης των κόμιξ από την παιδική μου ηλικία, για κάποιον αδιόρατο λόγο, ο οποίος αργότερα κατάλαβα όταν διάβασα και το ίδιο το βιβλίο, και είδα ουσιαστικά ότι η αφήγηση του Χριστομάνου θα μπορούσε κάλλιστα να προσαρμοστεί στη γλώσσα των κόμιξ και να μιλήσει μέσω αυτής, άρχισα να το φαντάζομαι να μεταφέρεται στα καρέ ενός κόμικ. Από τότε.
Από τότε. Να. Αυτή η διασκευή είναι πάντα δύσκολη. Δηλαδή απαιτεί μια ειδική τεχνική που δεν μπορεί να την κάνει ο κάθε συγγραφέας. Ο κάθε ένας που γράφει δηλαδή δεν μπορεί να γράψει σενάριο. Ούτε καν κινηματογραφικό.
Να,
είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων και ειδική κατηγορία κειμένων, τα σενάρια. Πολύ περισσότερο το σενάριο στο κόμικ, που έχει πρόσθετες δυσκολίες.
Σίγουρα χρειάζεται.
Όλων των άλλων δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα.
Ναι, απαιτείται πολύ καλή γνώση του μέσου στο οποίο γίνεται μεταγραφή.
Ναι.
Αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας.
Είχες κάνει και άλλες δουλειές πριν, ή ήταν η πρώτη που έκανες?
Σε δικά μου σενάρια πάνω.
Σαν διασκευή δηλαδή ήταν η πρώτη?
Σαν διασκευή ήταν η πρώτη,
δηλαδή, κάποιου μυθιστορήματος ή κάποιου, ήταν η πρώτη, είχες δικά σου σενάρια μάλιστα. Και πού βρισκόσαστε μετά και τα λέτε και αποφασίζετε ότι θα βάλετε επιτάπητος, επιχάρτου το σχέδιο?
Πολλά χρόνια αργότερα.
Ο Γιώργος Τσιαμάντας τώρα, ναι.
Πολλά χρόνια αργότερα, και ενώ συνεργαζόμασταν με τον Ηλία για μια προηγούμενη δουλειά, την Παναγία του Χελιδονού, ο Ηλίας μου ανέφερε ότι η Κερένια Κούκλα ήταν ένα από τα όνειρά του.
Ναι.
Και εγώ μέχρι τότε η αλήθεια είναι ότι δεν είχα έρθει σε επαφή με το κείμενο. Το είχα ακουστά, αλλά δεν το είχα διαβάσει, δεν το είχα μελετήσει. Και ήταν τότε η πρώτη φορά που αναζήτησα, πρώτα απ' όλα να δω ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτό το κείμενο. Mm. Και μάλιστα υπάρχει μια πολύ ωραία συγκυρία, γιατί η πρώτη πηγή και ο πρώτος τρόπος μέσα από τον οποίο ήρθα σε επαφή με την Κερένια Κούκλα ήταν μια παραγωγή του τρίτου προγράμματος, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι του 12, πρόσφατη σχετικά, που είναι μια ραδιοφωνική αφήγηση, εξαιρετική παραγωγή, στην οποία η Ιφηγένεια Αστεριάδη, προφανώς κάτω από τις με τις συμβουλές και με όλη την επιμέλεια του κυρίου Δημητρόπουλου, έχουν παρουσιάσει όλο το μυθιστόρημα ντυμένο με ήχους και μουσικές. Δεν το έχουν διασκευάσει, δεν είναι κάτι άλλο.
Είναι ανάγνωση του μυθιστορήματος, ναι, ραδιοφωνικά.
Ναι, αλλά με έναν τρόπο που δίνει απεριστικό νόημα.
Και υπάρχει και θεατρική διασκευή από το 1966, παρακαλώ, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Μπούχλη, με Τζένι Ρουσέα στο ρόλο της Λιόλιας, πιτσιρίκα η Ρουσέα. Θα την ακούσουμε σε λίγο, έχω ένα απόσπασμα. Η καλή φίλη και συνεργάτης εδώ στο Τρίτο, η Μάρα Καλούδη, που επιμελείται των παραγωγών αυτών των ραδιοφωνικών, των θεατρικών, στο ραδιόφωνο δηλαδή, στο Τρίτο, μας τροφοδότησε με τις ανάλογες πληροφορίες, και η Βιργινία, η Νίλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα σε λίγο, με την Ρουσέα λοιπόν στο ρόλο της Λιόλιας, τον εραστή σύζυγο του μυθιστορήματος δηλαδή, τον Νίκο,
τον
έτσι,
Νίκο, ναι,
ο οποίος είναι ο Βασίλης Μαυρομάτης. Και σε αυτήν την θεατρική διασκευή η Αντιγόνη Βαλάκου είναι η Βιργινία, το τρίτο πρόσωπο του δράματος. Δηλαδή, να πούμε με δύο λόγια την ιστορία. Ηλία, να την πεις εσύ καλύτερα, που είσαι και ο συγγραφέας της ιστορίας.
Εκείνος το έκανε την προσαρμογή.
Του novel, του graphic novel. Όχι του ιστορήματος, που είναι ο Χριστομάνας, βέβαια, εννοείται.
Αν δεν υπήρχε το πρωτογενές υλικό, εννοείται, θα ήμασταν εδώ.
Αλλά είναι ακριβής η μεταφορά που έχετε κάνει.
Ναι, είναι ακριβής.
Δηλαδή, άμα το διαβάσει κανένας, έχει απολύτως και την λογοτεχνικότητα του Χριστομάνου, αλλά και την ιστορία αυτή καθ' αυτή εναργέστατη. Λοιπόν,
πριν προχωρήσω στην ιστορία, ένα πολύ σημαντικό θέμα της προσέγγισης, την οποία κάναμε, ήταν το ότι υπήρχε πάρα πολύ αφήγηση από τον ίδιο τον Χριστομάνο, ναι, και ελάχιστος διάλογος μέσα. Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Και βρήκαμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε αυτό, ώστε και να μείνουμε πιστοί στο κείμενο, να μην πάρουμε ελευθερίες, οι οποίες δεν ξέρουμε που θα μας οδηγούσαν, και ταυτόχρονα να μείνουμε πιστοί στη γλώσσα των κόμιξ και να μην αποξενώσουμε τον αναγνώστη. Συγγνώμη για αυτή η μικρή παρένθεση.
Και να μην έχετε σκηνοτενή τετραγωνάκια, συνεφάκια, και κουράζουν. Γιατί και αυτό στο κόμικ δεν είναι εύκολο, να έχεις δηλαδή ένα κατεβατό ολόκληρο. Δηλαδή έχετε κάνει χειρουργική έτσι δουλειά, που πηγαίνει ακριβώς ατάκες μέσα στα τετραγωνάκια. Είναι και εύκολο διάβαστο, και βέβαια και εξαιρετική εικονογράφηση του Γιώργου. Είναι πραγματικά εξαιρετική, εξαιρετική. Λοιπόν,
βρισκόμαστε λοιπόν σε μια λαϊκή αθηναϊκή συνοικία των αρχών του 20ου αιώνα. Βλέπουμε τη ζωή ενός ζευγαριού, του Νίκου και της Βεργινίας. Η ζωή τους ξεκινά με τις καλύτερες, υπό τις καλύτερες συνθήκες, όμως η Βεργινία είναι ασθενική, η υγεία της κλονίζεται όλο ένα και περισσότερο και τότε για να την βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού έρχεται να μείνει μαζί της ένα κορίτσι, ένα μικρό κορίτσι, η Λιόλια, μια έφηβη η οποία σφίζει από ζωή. Αυτό φέρνει μπροστά στα μάτια του Νίκου μια αντίθεση ανάμεσα σε μια ζωή που χάνεται και σε μια ζωή που λάμπει από νιάτα και από υγεία. Και καθώς μέρα με τη μέρα η Βεργινία αργοσβήνει, ο Νίκος και η Λιόλια ζουν τον απαγορευμένο ερωτά τους. Αυτό όμως που έρχεται ουσιαστικά και αναδεικνύει το μυθιστόρημα σε κάτι περισσότερο από μια απλή ερωτική ιστορία ή ένα ερωτικό τρίγωνο, είναι ότι εξελίσσεται σταδιακά σε μια ζωφερή πραγματικότητα.
Έτσι.
Και καταλήγουμε, χωρίς να αποκαλύπτουμε τίποτα, σε μια αμήλικτη τραγωδία από αυτές που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους.
Ναι. Με όλη αυτή τη διάσταση, λέει, του ρομαντισμού και του μεταφυσικού στοιχείου και του απίθμενου πάθους, το οποίο φτάνει στο θάνατο. Έτσι. Στο θάνατο, μάλιστα, με μορφές που επίσης πηγάζουν από το ρομαντισμό, ένα είδος βρικόλακα.
Ναι.
Κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος απορροφά και τη νέα ζωή που φέρνει το ερωτευμένο ζευγάρι.
Ακριβώς.
Δεν έχει σημασία να αποκαλύψουμε την ιστορία, γιατί το Χριστομάνου το βιβλίο είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει ακουστεί και έχει διαβαστεί κλπ. Όλοι ξέρουν πώς γίνεται αυτό.
Από τα πιο
γοητευτικά... Αλλά είναι εντυπωσιακές οι τελευταίες, δηλαδή 40-50 σελίδες του μυθιστορήματος, είναι καθηλωτικές. Είναι αυτό που σε λένε, όπου εδώ χτυπήσαμε φλέβα, αν δεν το ξέρεις.
Και ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία αυτού του μυθιστορήματος είναι ότι τελειώνει την ανάγνωσή του και μπορεί όλο αυτό, βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του αναγνώστη, μπορεί να θεωρήσει ότι όλο αυτό ήταν ένα σύνολο συμπτώσεων ή ότι όντως ήταν κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο, κάτι μεταφυσικό.
Ναι, εντάξει. Αυτό πάντα εμφυλοχωρεί σε αυτό του είδους, σε αυτό το πεδίο, σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το στυλ. Θα δούμε μετά πώς, Γιώργο, αντιμετώπισες την εικονογράφηση πια. Δηλαδή, και επέλεξες μια ειδική τεχνική και μια αισθητική, ας πούμε, με ενότητα και... που κατά την ταπεινή μου γνώμη ανταποκρίνεται ακριβώς αυτό που περιγράφουμε, δηλαδή το πισθυθανάτιο πάθος. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεις νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι σε αυτό το είδος. Θα προτείνω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα μικρό απόσπασμα, έτσι κάνα 2-2,5 λεπτά περίπου είναι, από την θεατρική διασκευή, από το Θέατρο της Κυριακής λοιπόν, «Κερένια κούκλα» του Χριστομάνου. Η σκηνοθεσία, η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Μπούχλη, η μουσική επιμέλεια της Σοφίας Μιχαλίτση, η παραγωγή είναι του 66, 11 12 του 1966 πρωτοπαίχτηκε αυτή η ραδιοφωνική παραγωγή, αυτή η ραδιοφωνική παράσταση, με την Τζένι Ρουσέα ως Λιόλια, παιδούλα δηλαδή, η μικρή Λιόλια η οποία πηγαίνει στο σπίτι του ζευγαριού για να βοηθήσει τη φιλάσθενη Βιργινία, και ο Βασίλης Μαυρομάτης στο ρόλο του Νίκου, που Ηλία παρέλειψες να πεις ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Ο Νίκος ήταν πανέμορφος.
Ναι.
Έτσι, η Βιργινία φιλάσθενη, απαρχής. Λοιπόν, αυτό πάμε τώρα, το απόσπασμα.
Δύο η νύχτα, αργήσαμε πολύ.
Ναι, αλλά πέρασες καλά, έτσι?
Σαν σ' όνειρο.
Κρυώνεις, να σε κρατήσω?
Ναι, είναι τόσο ωραία, τόσο ωραία.
Έχεις ξενυχτήσει άλλη φορά, Λιόλια?
Ποτέ, μοιάζουσα σαν μεθυσμένη.
Είσαι λιγάκι, το ξέρεις πως τα κοπάνισες? 4 ποτήρια ήπιες.
Δεν ξέρω, ξέρω μονάχα πως είναι τόσο όμορφα. Α, κύριε Νίκο, η κυρά Βιργινία, τι ωραία θα περνούσε μαζί σας πριν αρρωστήσει. Είσαστε σπουδαίος. Χορεύετε περίφημα.
Δεν πέρασε ποτέ της. Μόλις παντρευτήκαμε, αρρώστησε. Τι θες τώρα την κυρά και την αναφέρεις? Τώρα είμαστε εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ, Λιόλια, τ' ακούς? Και κανένας άλλος. Οι δυο μας και η νύχτα.
Μη, κύριε Νίκο, μη. Τι κάνεις?
Παράτα το, κύριε, και λέγε με το όνομά μου. Παράτα τα, σου είπα.
Όχι, μη.
Ήταν η πρώτη εκδήλωση του πάθους του παράνομου ζευγαριού. Ο Νίκος λοιπόν πηγαίνει σε ένα γλέντι, παίρνει μαζί του και τη Λιόλια, και αφού γλεντάνε και έχουν πιει και λοιπά, γυρνάνε με αυτό το φεγγάρι πάνω από το κεφάλι τους, που τους δαιμονίζει.
Το
σχεδόν κυριολεκτικά. Σχεδόν δεν υπάρχει σχεδόν κυριολεκτικά, γιατί είναι το ένα ή το άλλο. Αλλά άντε κυριολεκτικά.
Ο τρόπος που γράφει ο Χριστομάνος, εγώ νομίζω ότι παίζει συνεχώς ακριβώς με αυτό το οξύμορο. Δηλαδή, ο τρόπος που δίνει τα πράγματα μπορούν, εξαρτάται εσύ πώς θες να τα διαβάσεις. Σαν αυτό που είπε ο Ηλίας πριν λίγο, ότι μπορεί να τα πάρεις κυριολεκτικά ή μπορεί να κάνεις μια ανάγνωση πιο συμβολική ή πιο μεταφυσική.
Ναι, καλά, φυσικά, φυσικά.
Οπότε αυτό ανοίγει έναν πολύ ωραίο δρόμο να κάνεις την ανάγνωσή σου. Και για να απαντήσω στην ερώτηση που δεν μου κάνατε ακόμα, αλλά ετοιμαστήκατε πριν, ήταν για ένας τρόπος να μπω κι εγώ στην εικονογράφηση.
Ναι, την έκανα πριν, εννοείται, από τη διακοπή για το απόσπασμα από την θεατρική διασκευή.
Ναι.
Ναι, για να μπούμε λοιπόν στην εικονογράφηση.
Αυτό. Πρώτα απ' όλα, όταν πρωτοδιάβασα όλο το μυθιστόρημα, πριν συνειδητοποιήσω ότι εγώ θα ασχοληθώ με αυτό, θεώρησα ότι θα ήταν φοβερά προκλητικό για κάποιον να προσπαθήσει να το διαχειριστεί, γιατί όντως υπάρχει ένας μεγάλος όγκος, υπάρχουν πολύ πληθωρικές σκηνές, υπάρχει μια τεράστια αντίθεση ανάμεσα σε ένα δωμάτιο που είναι κλεισμένοι τρεις άνθρωποι και ζουν αυτό το δράμα, και υπάρχει και ένας και ο έξω κόσμος ολοζώντανος με ήχους, με
μουσικές,
υπάρχει
με
μια
λένδια,
τεράστια
βέβαια,
σκηνή καρναβαλιού.
Αυτό, ναι. Από εκεί που γυρίζανε
ακριβώς,
ακριβώς
μια
που
σκηνή
το
στο χορό και όλα αυτά. Προσπάθησα να συνδεθώ πρώτα απ' όλα εγώ ο ίδιος με αυτό το κείμενο, να βρω τι εμένα με συγκινεί μέσα σε αυτό, και ανακάλυψα ότι αυτό που με συγκινούσε περισσότερο απ' όλα ήταν ένα κλειδί που μου έδωσε ο Ηλίας. Ο Ηλίας είχε την έμπνευση να προσωποποιήσει το Χριστομάνο και για να βοηθήσει τη διαχείριση και όλων αυτών των μεγάλων περιγραφών, των λίγων διαλόγων, προσωποποίησε το Χριστομάνο και τον έβαλε να μας παρουσιάζει, να μας αφηγεί την ιστορία και να τον ζωντανέψουμε μέσα στις σελίδες του κόμικ. Αυτό με βοήθησε εμένα πάρα πολύ να πρώτα απ' όλα να έχω το Χριστομάνο για να τον χρησιμοποιώ λίγο σαν μπαλαντέρ, και άλλες φορές να είναι πιο κοντά στους ήρωες, σχεδόν να ταυτίζεται με αυτούς, με την ψυχολογία τους, με τα πράγματα που περνάνε, και κάποιες άλλες στιγμές να είναι λίγο πιο έξω, σαν αυτός που μας παρουσιάζει όλο αυτό το δράμα. Με δεδομένο ότι ο Χριστομάνος ήταν και ένας άνθρωπος που εκτός των άλλων δημιούργησε τη νέα σκηνή, ήταν ο ίδιος θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης.
Από τους πρωτοπόρους.
Ακριβώς. Μου έδωσε την ελευθερία ένα τόσο μεγάλο σε όγκο και σε πυκνότητα υλικό, να το αντιμετωπίσω λίγο πιο αφαιρετικά, προσπαθώντας να σκεφτώ πώς θα το δείχναμε σε μια θεατρική σκηνή, πώς θα γυριζόταν μια κινηματογραφική σκηνή. Άρα ο βασικός ο τρόπος που δούλεψα ήταν να πάρω το κείμενο του Χριστομάνου και να το χρησιμοποιήσω σαν εντολές που μου δίνει ο συγγραφέας, με σκοπό όμως να κάνει μια παράσταση ή μια, μια ταινία.
Mm-hmm. Και αισθητικά επιλέγεις το ασπρόμαυρο. Mm-hmm. Λογικότατο το βρίσκω, γιατί το ασπρόμαυρο ταιριάζει σε αυτήν την ιστορία. Που... Και από την άλλη μεριά υπάρχει μια αισθητική ζωγραφικής που σε παραπέμπει σε κάτι μεταξύ Dickens και άλλων έτσι σκληρών σκηνών, mm-hmm. που περιγράφονται από τέτοιου τύπου, ας πούμε, σκηνικά, ναι, ναι. και συγγραφείς.
Και που ίσως έχουμε μέσα στο μυαλό μας από το που ήμασταν μικροί και διαβάζαμε αντίστοιχες ιστορίες.
Υπάρχει και ένας διάχυτος φόβος, τρόμος σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία πηγάζει και από τα πρόσωπα έτσι όπως εικονογραφούνται.
Ακριβώς.
Έτσι,
ακριβώς.
Από τις εκπλήξεις μέχρι τις γωνίες και τις διασταλμένες κόρες.
Ακριβώς. Δεν είναι... Τώρα για τους ακροατές μας.
Ναι, δεν βλέπουν, αυτό ακούνε, κάνουμε, φαντάζονται
αυτό
όμως.
Αυτό που κάνουμε βέβαια είναι αρκετά ορεκτικό, φαντάζομαι, για τους ίδιους.
Έτσι φαντάζομαι και
εγώ. Εγώ ακριβώς επειδή ήταν αδύνατο να διαχειριστώ όλο αυτό τον όγκο που είπαμε, mm-hmm. Επικεντρώθηκα στους ήρωες και τους τρεις βασικούς, αλλά και τους, τον χορό των ανδρών και τον χορό των γυναικών που τους συνοδεύει. Mm-hmm. Και ο καμβάς που είχα για να δουλέψω επέλεξα να είναι τα πρόσωπά τους.
Τα πρόσωπά τους.
Δηλαδή τα πρόσωπα να μου δίνουν όσο περισσότερο μπορούσαν
οδηγός,
από το αίσθημά τους, από το χαρακτήρα του καθενός.
Ναι. Ακριβώς. Πρόσωπα, βλέμματα, ύφος, αυτό είναι. Το ύφος που βγάζουν, που εκπέμπουν, είναι ανάγλυφο και το συνέστημα που εκφράζει αυτό το ύφος. Έτσι όπως, ας πούμε, σελίδα 76, την παίρνει κανείς, ανοίγει, καταπληκτική εικόνα, με η οποία είναι και τι πλάνο είναι αυτό, είναι πλονζέ. Είναι από πάνω, ας πούμε. Ναι. Πες ότι είναι. Γιατί το κόμικ έχει μια κινηματογραφική γραφή.
Κυρίες και κύριοι.
Είναι σαν να μπαίνει μια κάμερα και η γωνία που βλέπει η κάμερα είναι το πλάνο που αποδίδει τελικά ο εικονογράφος και επενδύει με το λόγο ο συγγραφέας. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ είναι στο κρεβάτι πια του πόνου, του θανάτου, η Βιργινία, mm-hmm. αποστεωμένη και νεκρή πλέον, η στιγμή ο Νίκος από πάνω και η μικρή Λιόλια. Με όλες τις ενοχές που κουβαλάει
στα
πόδια του κρεβατιού. Mm-hmm. Και βέβαια το παιδί το οποίο κάνει η Λιόλια μετά, το οποίο βέβαια είναι σαν να το τραβάει στον τάφο της η Βιργινία, από τον τάφο μέσω του φεγγαριού και της λάμψης του. Μεγαλειώδη πράγματα.
Όντως.
Δεν ξέρω, έχουμε, Κωνσταντίνε, μιλάω στον ηχολήπτη μας τώρα, έχουμε το CD με το θεατρικό στη θέση του. Όπως τελείωσε, να το βάλουμε λίγο για έτσι ένα λεπτό, στο σημείο ακριβώς που βρίσκεται. Ναι, να ακούσουμε λιγάκι ακόμα έτσι ένα λεπτό από τον ήχο αυτής της παράστασης του 66, ξαναθυμίζω, με τον Μαυρομάτη και την Ρουσέα στο ρόλο του Νίκου και της Λιόλιας.
Νίκο μου. Γιατί?
Δεν έχει γιατί. Η ζωή είναι άλλο και όχι δυναμωτικό και μπριζόλες και κρεβάτι και κούκλα. Η ζωή είναι... Έλα κοντά.
Πόσο δυνατός είσαι. Πού θες να με πας?
Εκεί. Στο φεγγάρι. Μπορώ να σε πάω εγώ, τι νομίζεις?
Το ξέρω, το μπορείς. Όλα τα μπορείς εσύ. Όλα. Μπορείς να με πας στο φεγγάρι.
Εκεί στο βουναλάκι απάνω στεκόταν το φεγγάρι. Μόλις πρόβαλαν πάνω από την εκκλησιά το είδαν. Ξεπρόβαλε και τους έλαμψε μέσα στο πρόσωπο τόσο που θάμπωσαν τα μάτια τους. «Καλωσορίσατε», τους είπε το φεγγάρι. «Τι γινήκατε τόσον καιρό? Κανείς δεν έρχεται να με δει εμένα που είμαι ολομόναχο εδώ πάνω. Εγώ στον ανθρώπων μπαίνω τις κάμαρες και τους φιλώ τα μάτια. Πέφτω μέσα στις αυλές τους και ξαπλώνω μες στα δρομάκια των περιβολιών τους. Και σκαρφαλώνω μάντρες. Και γέρνω πάνω από τις οξόπορτες και ξενυχτώ στα σκαλοπάτια τους, μόνο και μόνο για να βγουν να με δουν. Μα αυτοί με αφήνουν ολομόναχο απάνω στο βουνό μου. Ο τώρα που ήρθατε εδώ πάνω.
Ω Θεέ μου, Θεέ μου.
Μετάνιωσες?
Είναι άσπρο. Το φεγγάρι είναι άσπρο. Λυπημένο και μοναχό. Μοναχό και άσπρο, σαν ξεχασμένο. ξεχασμένο και έρημο σαν την κυρά. Γιατί Νίκο να το κάνουμε αυτό?
Ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Και πίσω δεν γυρνάει. Γιατί είναι τελεσίδικο. Έτσι. Να. Λοιπόν, μιλάω με τον Ηλία Κατεντζιγιαννόγλου, ο οποίος έχει γράψει το κείμενο, τη μεταφορά του κειμένου, έχει κάνει τη μεταφορά του κειμένου στη μορφή αυτή του εικονογραφημένου μυθιστορήματος, με τον Γιώργο Τσιαμάντα, ο οποίος έχει κάνει την εικονογράφηση, και τα δύο είναι πραγματικά εντυπωσιακά καλά. Ξέρω ότι, Γιώργο, ήσασταν και οι δύο, ήσασταν μόνος σου στο Ρέθυμνο χτες προχτές και ναι, παρουσίασε τη δουλειά αυτή στο πού, σε φοιτητές, σε...
Δυστυχώς μπορούσα να πάω μόνο εγώ.
Ναι.
Είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε στο μάθημα της Αγγέλας Καστρινάκη, που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και που... και εντάξαμε την αναφορά στη δικιά μας τη δουλειά μέσα στο δικό της μάθημα. Η Αγγέλα Καστρινάκη πριν από λίγα χρόνια παρουσίασε μια εξαιρετική έκδοση
στις πανεπιστημιακές εκδόσεις.
Ακριβώς.
Έχει σειρά ολόκληρη στην οποία επιμελείται.
Ναι.
Με αυτά τα κείμενα. Ακριβώς. Δηλαδή της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ακριβώς. Με καταπληκτικές εισαγωγές.
Ναι.
Οι οποίες είναι ένα βιβλίο ακόμα.
Ακριβώς.
Δηλαδή
ακριβώς.
150 σελίδες στο μυθιστόρημα, 180 σελίδες η εισαγωγή. Είναι μια μελέτη.
Η μελέτη.
Εξαιρετική σειρά αυτή.
Η μελέτη της,
ξαναλέω, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, η μελέτη της Άντης Μυγδαλιές ήταν μια βάση.
Ναι.
Ναι. Πάνω στην οποία στηριχτήκαμε και ο Γιώργος και εγώ. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ξεκινήσαμε την παραγωγή του graphic novel ήταν να επιδιώξουμε να έρθουμε σε επαφή με την κυρία Καστρινάκη, η οποία αποδέχτηκε και με πολύ μεγάλη χαρά αγκάλιασε αυτή τη δουλειά.
Ναι, γιατί είναι open mind, έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, για πανεπιστημιακός. Μια χαρά, εξαιρετική.
Σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Αυτό.
Κάτι, ναι, Γιώργο.
Ακριβώς αυτό, ότι...
Πώς το είδαν οι φοιτητές εκεί, η κουβέντα πώς πήγε, δηλαδή,
παρουσίαση. Οι φοιτητές, η αλήθεια είναι ότι επειδή το είδαν ενταγμένο μέσα στο μάθημα, ήταν λίγο διστακτική.
Γιατί,
στο
από
να...
ποια άποψη?
Να κάνουν πολλές ερωτήσεις, να ανοιχτούν, επειδή ίσως ήμασταν πάνω στην έδρα. Αν ήμασταν όλοι μαζί πιο κοντά, όπως συνήθως διαβάζουμε τα κόμιξ, όλα αυτά είμαστε πολύ πιο φιλική. Τα πράγματα ήταν αλλιώς. Στο τέλος όμως, ένα θερμό χειροκρότημα που υπήρξε, έμαθα ότι έδειχνε πολλά αυτό.
Καλά, προφανώς. Κοίτα, αυτό που λες, Γιώργο Τσιαμάντα, είναι μια γενικότερη παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το οποίο ακόμα και στην αίθουσα φωτισμένων δασκάλων δεν καλλιεργείται το debate, το ουσιαστικό. Δεν καλλιεργείται, δηλαδή, ο διάλογος. Καλλιεργείται η παράδοση. Η παράδοση του μαθήματος από έδρας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, δύσκολα οι φοιτητές που δεν είναι σε συνέλευση και δεν μιλάνε πολιτικά, στο μάθημα να μπουν στη διαδικασία να ενεργήσουν, να είναι ενεργοί, δηλαδή, διάρκεια μια συζήτηση. Γιατί το βλέπεις στις ταινίες αμερικάνικες. Βγαίνει αυτό και λέει, διαβάζει 5 στίχους του Σέξπιρ και λέει, τι λέει εδώ πέρα τώρα. Δεν λέει πώς το έγραψε, ποιος είναι ο γραμματικός τύπος, αν είναι έτσι ή αλλιώς η σύνταξη. Πάει κατευθείαν στο νόημα, στην ουσία του νοήματος, και αμέσως βλέπεις 10 χέρια να σηκώνονται και να λένε μια άποψη. Και αμέσως μετά λέει ο καθηγητής, ωραία, η εργασία που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ένα ποίημα πάνω σε αυτό το ποίημα. Ή να γράψετε ένα βιβλίο, ένα άρθρο πάνω σε αυτό. Και έρχεται ο άλλος μετά και γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Αυτό είναι ενεργό μάθημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Το άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε, να μαθαίναμε, να διαβάζαμε και ξανά να διαβάζαμε και να φορτώναμε.
Και εμείς νομίζουμε ότι με το δικό μας τον τρόπο κάτι τέτοιο προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, αυτά τα κείμενα, για μένα τουλάχιστον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείχνουμε πόσο ζωντανά είναι,
έτσι,
πόσο μπορεί να μας αφορούν σήμερα.
Βέβαια.
Εμείς σε αυτό εδώ το κείμενο, επειδή αναγκαστήκαμε να έρθουμε πάρα πολύ κοντά του, το δουλεύαμε 2,5 χρόνια, υπήρξαν άπειρες στιγμές που κοιτάζαμε και λέμε πολύ απλά, δεν είναι δυνατόν να το έχει γράψει αυτό τότε.
Τότε και Έλληνα συγγραφέα.
Ακριβώς,
ναι. Σημασία αυτό.
Δηλαδή, με όρους ψυχολογικούς, με όρους κοινωνιολογικούς, δεν ξέρω εγώ, με πολλούς τρόπους, είναι ένας μεγάλος θησαυρός αυτός.
Είναι. Είναι όπως υπάρχουν και άλλα κείμενα των αρχών του 20ου και τέλη του 19ου και αρχές του 20ου. Σπουδαία κείμενα, παρεξηγημένα κείμενα από την εκπαίδευσή μας, στεγνά αποδομένα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία του γυμνασίου ενδεχομένως και του λυκείου των παλαιότερων χρόνων. Mm. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια. Πάντως τότε που τα ήξερα εγώ και τα βάζανε σε εμάς, ήταν τόσο αποστεγνωμένα που άκουγες Παπαδιαμάντη, Κονδυλάκη, Χριστομάνο και έλεγες «Ωχ, Παναγία μου, κλείστα να φύγω». Γι' αυτό δεν φταίνα βέβαια οι ίδιοι συγγραφείς, αλλά οι δάσκαλοι που τα κάνανε και τα προγράμματα έτσι όπως ήταν. Λοιπόν, κλείνουμε. Φάγαμε και δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Οι εκδόσεις είναι...
Comic Dome Press.
Είναι ο οργανισμός που κάνει και το Comic Dome κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι, το μεγάλο φεστιβάλ. Ναι. Που γίνεται της κακομοίρας εκεί στην Αμερικάνικη Ένωση, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στη Μασαλία. Ήρθα φέτος, τράβηξα και κάτι φωτογραφίες. Πανηγύρι.
Έχουμε...
χιλιάδες κόσμου, έτσι.
Έχουμε, χιλιάδες. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, περισσότερους από 13.000 επισκέπτες.
Βέβαια. Μέσα σε τρεις μέρες. Και σε στενό χώρο. Δηλαδή, είναι πατής με πατός. Και μεταμφιέζονται και όλες, γίνονται και.
Επεκτηνόμαστε.
Ωραίο. Μπράβο. Λοιπόν, Ηλίας Κάντιτζιγιαννόγλου και Γιώργος Τσιαμάντας, ο γραφέας, συγγραφέας. Και που έκανε την προσαρμογή δηλαδή, του κειμένου στη μορφή του graphic novel, του εικονογραφημένου μυθιστορήματος, και ο Γιώργος Τσιαμάντας, ο οποίος έκανε την εικονογράφηση, και Ρένια Κούκλα του Κωνσταντίνου Χριστομάνου. Μια εξαιρετική δουλειά από κάθε άποψη, και μπράβο σας και δημόσια.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν εδώ και ευχαριστώ και εσάς που ακούσατε ό,τι είπαμε. Ελπίζω να σας δελεάσαμε δεόντως και αρκούντος. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με τα άλλα θέματα της εκπομπής, αφού περάσουμε πρώτα από το Dies Irae της φανταστικής συμφωνίας του Μπερλιόζ. Είχαμε ατύχημα, είτε έτσι είναι. Έτσι κόπηκε. Λοιπόν, ένα απόσπασμα τον Dies Irae από τη φανταστική συμφωνία του Μπερλιόζ ήταν αυτό το οποίο ακούσαμε. Η Κεραίνια Κούκλα ήταν το θέμα μας σε μορφή εικονογραφημένου μυθιστορήματος, με τους δύο καλούς καλεσμένους που είχα πριν, τον Ηλία Κατιτζιγιαννόγλου και τον Γιώργο Τσιαμάντα. Και έχω στα χέρια μου τώρα μια πολύ πρόσφατη και πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση των εξαιρετικά έτσι εύστοχων σε αυτό που θέλει να πει και να γράψει ένας Πολωνός ποιητής, ο Zbigniew Herbert. Ο γενικός τίτλος της συλλογής είναι «Τιμές στο μικρό θεό της ηρωνίας», και εκεί αυτή η έννοια της ηρωνίας είναι που απαθανατίζεται στο έργο του πολύ καλού και σημαντικού αυτού ποιητή της συγχρονίας μας, και θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τη συλλογή αυτή, η οποία είναι, και πρέπει να το πούμε αυτό γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά όταν μεταφράζεται ποιήση, όποιος κάνει τη μετάφραση, ο Χάρης Βλαβιανός λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει τη μετάφραση του βιβλίου «Τιμές στο μικρό θεό» της ηρωνίας του Σμπίγνιου Χέρμπερτ. Η άβυσσος του κυρίου Κόγκιτο. Κόγκιτο. Έργο σουμ. Λοιπόν, η άβυσσος του κυρίου Κόγκιτο είναι ο τίτλος του ποίηματος αυτού. Μέσα είναι πάντοτε ασφαλής, αλλά μόλις ο κύριος Κόγκιτο διασχίσει το κατόφλι του σπιτιού του και βγει έξω για την πρωινή του βόλτα, συναντά την άβυσσο. Δεν είναι η άβυσσος του Πασκάλ, δεν είναι η άβυσσος του Ντοστογεύσκη, είναι μια άβυσσος στα μέτρα του κυρίου Κόγκιτο. Ακατανόητες μέρες, επίφοβες μέρες. Τον ακολουθεί σαν σκιά, τον περιμένει έξω από το φούρνο, στο πάρκο διαβάζει την εφημερίδα πάνω από τους ώμους του κυρίου Κόγκιτο. Ενοχλητική σαν έξεμα, στοργική σαν σκύλι, πολύ ρηχή για να καταπιεί το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια του. Ίσως μια μέρα η άβυσσος να γεμίσει, να οριμάσει, να σοβαρευτεί. Αν ήξερε τι νερό πίνει με τη σιτάρι να την ταΐσει, τώρα ο κύριος Κόγκιτο θα μάζευε άμμο με τις χούφτες του και θα τη γέμιζε ολόκληρη, αλλά δεν το κάνει. Και έτσι όταν επιστρέφει σπίτι του, αφήνει την άβυσσο στο κατόφλι και τη σκεπάζει σκόπιμα με ένα κομμάτι παλιό ύφασμα. Ο κύριος Κόγκιτο λοιπόν, ο κύριος Λόγος δηλαδή, με λάμδα κεφαλαίο, Σμπίγνιου Χέρμπερτ, «Τιμές στο μικρό θεό της ηρωνίας», καινούρια έκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση Χάρη Βλαβιανού, ένα ποιητή που έχει νόημα και αξίζει να τον μελετήσει κανείς και να απολαύσει αυτό που λέει και ο τίτλος, τη βαθιά ηρωνία της ύπαρξης, του περιβάλλοντός του και του περιβάλλοντος το οποίο μεγάλωσε και έδρασε ο σπουδαίος αυτός σύγχρονος ποιητής. Λοιπόν, για πάμε με ένα κομμάτι που ακούγεται στο soundtrack μιας καταπληκτικής, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που μου αρέσει όταν λέω τηλεόραση καλή. Τι είναι τηλεόραση καλή? Μια σειρά σαν τους True Detective. Αυτό είναι μια καλή τηλεόραση για μένα. Λοιπόν, HBO είναι το στούντιο παραγωγής αυτής της σειράς και αντίστοιχων σειρών, δηλαδή, που από τη μια άκρη του Ατλαντικού αυτό και από την άλλη το BBC, νομίζω είναι οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της σύγχρονης τηλεόρασης. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το soundtrack της πρώτης σειράς, γιατί δύο κύκλους έχει όλους και όλους μέχρι στιγμής, αυτό τελείς, το True Detective, ακούγεται αυτό το κομμάτι από τους The Handsome Family, Far From Any Road. Μάλιστα. Μάλιστα, είμαστε στον αέρα. Ναι, συνεννοούμε τώρα με τον επόμενο καλεσμένο μου τηλεφωνικά. Είναι ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας, μελετητής. Πρόσφατα, δεν τα είχαμε πει πρόσφατα, τα είχαμε πει πριν από κάτι μήνες, αλλά πρόσφατο είναι και αυτό, με αφορμή το βιβλίο σου Γιάννη Μπαλαμπανίδη για τον ευρωκομμουνισμό.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τώρα, αγαπητέ Δημήτρη. Τώρα, ευχαριστώ για την...
Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ο λόγος και η αφορμή αυτής της κουβέντας που κάνουμε, που θα κάνουμε τώρα, Γιάννη Μπαλαμπανίδη και κυρίες και κύριοι, είναι το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Σύγχρονα Θέματα. Ένα περιοδικό που σχεδόν έχουμε μεγαλώσει εμείς οι παλιότεροι μαζί. Θα μας πεις τώρα από πότε βγαίνει, έτσι, τα τυπικά. Που επιμένει να κυκλοφορεί. Και έχει σημασία αυτό που λέω, το επιμένει να κυκλοφορεί, διότι στις μέρες της ταχύτητας και της εικόνας που κυριαρχούν έτσι, σαν αίσθηση και σαν διάθεση στο ευρύτατο κοινό, εξακολουθείτε να επιμένετε με δοκιμιακού χαρακτήρα αρθρογραφία, με επιστημονική υπόσταση και σαφέστατη βέβαια πολιτική κατεύθυνση. Σύγχρονα Θέματα λοιπόν. Θα δούμε και τα και θέματα του τεύχους αυτού, του τεύχους του 31ου χρόνου, το 136 Ιανουάριος Μάρτιος του 2017, περίοδος δεύτερη. Ιστορία ολόκληρη. Λοιπόν.
Ιστορία ολόκληρη. Είναι ένα περιοδικό με το οποίο συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε και εμείς οι ελαφρώς νεότεροι.
Ναι, αρκετά νεότεροι. Λοιπόν, αρκετά νεότεροι, να ρωτήσω με τον κλασικό τρόπο, Γιάννη Μπαλαμπανίδη, τι είναι και τι θέλουν τα Σύγχρονα Θέματα και μας απασχολούν ακόμα.
Τα Σύγχρονα Θέματα καταρχάς είναι ένα περιοδικό ρετρό, όπως περίπου το περιέγραψες και πείσμον, με την έννοια ότι συνεχίζει να κυκλοφορεί μετά από τόσα χρόνια. Και κυρίως να κυκλοφορεί έντυπα σε μια εποχή που τα έντυπα, ιδίως περιοδικά και γενικά τα έντυπα, διέρχονται μια μεγάλη κρίση. Mm-hmm. Αφού ότι μας έχει προκύψει και ο ηλεκτρονικός τύπος, τα κοινωνικά δίκτυα και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, τα Σύγχρονα Θέματα συνεχίζουν και επιμένουν. Είναι ένα περιοδικό, επειδή ρώτησες, που βγήκε πρώτη φορά, πρωτοεκδόθηκε η πρώτη του περίοδος το 1962 με 1964.
Μάλιστα.
Σε εκείνα τα δύσκολα αλλά συναρπαστικά χρόνια.
Δύσκολα και συναρπαστικά χρόνια, όντως. Εγώ δεν τα έζησα, αλλά ναι, τα έχω ακούσει.
Με πρωτοβουλία μάλιστα τη ΕΔΑ. Και με τη λογική να συσπηρώσει γύρω από ένα περιοδικό, ένα δυναμικό επιστημονικό, προερχόμενο από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, αλλά και με συγκεκριμένες πολιτικές, ας πούμε, στοχοθεσίες. Η πρώτη περίοδος έληξε σχετικά γρήγορα, το 64 δηλαδή, στην αναταραχή εκείνων των χρόνων και φυσικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει και εν μέσω της δικτατορίας. Και ξαναβγήκε, ξαναεκδίδεται η δεύτερη περίοδος που συνεχίζει μέχρι σήμερα από το 1978.
Ναι. Που συνεχίζει αδιαλείπτως από το 1978.
Συνεχίζει αδιαλείπτως.
Με περίπου την ίδια στόχευση.
Με περίπου την ίδια στόχευση, με την έννοια δηλαδή ότι το περιοδικό είναι, θα έλεγα, υβριδικό. Είναι κάτι ανάμεσα σε περιοδικό, σε επιστημονικό περιοδικό και περιοδικό δημόσιας πολιτικής κοινωνικής παρέμβασης.
Ναι, ναι, αυτό είναι.
Δηλαδή,
ναι.
Είναι αυτό που λέει και ο υπότιτλος του περιοδικού, ότι είμαστε ένα περιοδικό επιστημονικής έρευνας και γενικής παιδείας. Δηλαδή δεν είναι μια αυστηρά επιστημονική επιθεώρηση, όπως είναι οι επιθεωρήσεις που έχουμε για τους ιστορικούς, τους πολιτικούς επιστήμονες, τους οικονομολόγους. Αλλά δεν είναι και ένα περιοδικό που ασχολείται μόνο με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.
Ναι. Ασχολείται και με τα δύο. Έχει δύο καπέλα, δύο πόδια και ένα τελικό σύνολο. Παράδειγμα, αναφέρω τώρα, έτσι για να κάποιος που δεν το έχει ξεφυλίσει, τα Σύγχρονα Θέματα που κυκλοφορούν τώρα, το τεύχος δηλαδή 136 δεύτερης περίοδου, Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2017, έχει για παράδειγμα ένα μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Ζίγμουντ Μπάουμαν, του πολύ σημαντικού αυτού έτσι, φιλόσοφου και διανοητή. «Τραμπ, μια γρήγορη λύση στην υπαρξιακή αγωνία» είναι ο τίτλος. Είναι μια συζήτηση με τον Τζουλιάνο Μπατιστόν, έτσι.
Είναι αυτό και ένα ακόμη κείμενο του Ζίγμουντ Μπάουμαν, που είναι τα δύο τελευταία κείμενα
πριν πεθάνει.
Του Μπάουμαν πρωτού πεθάνει.
Μάλιστα. Και ένα του Ρόμπερτ Χόλαντ, «Βρετανία και Ευρώπη, το Brexit σε ιστορική προοπτική», που είναι, ξαναλέω, δοκιμιακού χαρακτήρα, πολιτικής επίσης διάστασης, παρεμβάσεις στην επικαιρότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως και άλλες έτσι, μελέτες πιο εκτός επικαιρότητας, αλλά εντός σύγχρονου πεδίου, ας πούμε, σκέψη.
Εντός σύγχρονου προβληματισμού, ναι. και με μια μεγαλύτερη επιστημονική αυστηρότητα. Δηλαδή πάντα το περιοδικό έχει διάφορα section, διάφορα τμήματα, μέρη, εκ των οποίων τα κείμενα στα οποία αναφέρθηκε είναι στο πρώτο μέρος, που λέγεται επεαυτερόεντα, που είναι μικρά δοκίμια που σχολιάζουν με έναν αναλυτικό και ακριβή όμως τρόπο, τεκμηριωμένο θα λέγαμε, ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής και γενικής επικαιρότητας, όπως το Brexit, η ανάδυση του τραμπισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και τέτοια ενδιαφέροντα κείμενα. Και μετά υπάρχει ένα κείμενο, ένα μέρος μελετών, ας πούμε, που είναι τα πιο αυστηρά επιστημονικά κείμενα, που φροντίζουμε όμως πάντα να προέρχονται από διάφορες επιστημονικές πειθαρχίες. Να καλύπτουμε δηλαδή ιστορία, ανθρωπολογία, οικονομικά.
Ναι.
Πολιτική επιστήμη.
Ναι, ένα παράδειγμα από αυτό το τεύχος πάλι είναι, ας πούμε, η ενότητα Παύλα Φάκελος της νέας ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη.
Αυτό είναι ένα workshop, ένα διήμερο συνέδριο που είχε διοργανωθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Και φιλοξενούμε σε αυτό το πλαίσιο μια παρουσίαση των εργασιών του συνεδρίου και κάποιες συνεντεύξεις από Ιταλούς και Γάλλους μελετητές του φαινομένου της ριζοσπαστικής αριστεράς.
Ναι.
Σε κάθε τέφος, τέλος πάντων σε πολλά τέφη, έχουμε μία μέρη να παρακολουθούμε και την επιστημονική ζωή.
Την επιστημονική ζωή.
Τις επιστημονικές κοινότητες, τι πράγματα διοργανώνουν, τι θέματα συζητάνε. Είναι ένα κομμάτι οργανικό, ας πούμε, του περιοδικού.
Ναι.
Κοιτάζουμε σε κάθε περίπου τέφος να υπάρχει και κάτι τέτοιο.
Η νέα ριζοσπαστική αριστερά στην Ευρώπη της κρίσης, λοιπόν, προς ένα πλουραλιστικό λαϊκισμό των πολιτών, ρωτάει ο Πάολο Γκερμπάουντο.
Γκερμπάουντο, είναι
Ιταλός. Η πτώση της σοσιαλδημοκρατίας, ανταγωνιστική λαϊκισμή και η προκλήση αριστερά σήμερα, ο Φιλίπ Μαλιέρε.
Φιλίπ Μαλιέρ είναι ένας από τους εξέχοντες μελετητές της ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Αυτός ο προσανατολισμός, και υπάρχει και ένα αφιέρωμα στο Θανάση Τζαβάρα, βέβαια, τον Μέγα, έτσι.
Υπάρχει και ένα αφιέρωμα, ναι, στο μεγάλο ψυχαναλυτή.
Ψυχαναλυτή.
Μας άφησε πέρυσι Θανάση Τζαβάρα.
Ναι.
Και να δώσω και ένα χίνι για το επόμενο τεύχος, επειδή και σε κάθε τεύχος υπάρχει ένα τέτοιο χαρακτήρα αφιέρωμα. Ένα χίνι για το επόμενο τεύχος είναι ότι θα φιλοξενούμε ένα αφιέρωμα στο Δημήτρη Μαρονίτη.
Στο Δημήτρη Μαρονίτη, μάλιστα. Αυτή η συγκέντρωση επιστημόνων, δοκιμιογράφων και βεβαίως πολιτικών αναλυτών, γιατί έχετε την τριπλή αυτή ιδιότητα, όποιο καπέλο και αν φοράτε. Πόσο διευκολύνει επικοινωνιακά ένα τέτοιο περιοδικό το 2017, στην Ελλάδα του 2017, με κυβέρνηση τη συγκεκριμένη που έχουμε και με την κρίση τη συγκεκριμένη που έχουμε και με όλα αυτά τα οποία διαμείβονται και συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του περιοδικού αυτό, με την έννοια ότι μέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρότητας, ακρίβειας, τεκμηρίωσης, δεν γράφουμε ό,τι να είναι, δεν υποδεχόμαστε οποιοδήποτε κείμενο μας έρχεται, αλλά μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο φροντίζουμε να υποδεχόμαστε οπτικές και αναγνώσεις και κριτικές αναγνώσεις του παρόντος, ας πούμε, είτε της κρίσης, είτε της σημερινής κυβέρνησης, είτε άλλης κυβέρνησης, από διάφορες οπτικές γωνίες και διάφορες σκοπιές. Δηλαδή σε ένα πνεύμα, θα λέγαμε, πνευματικού φιλελευθερισμού.
Ναι. Πνευματικός φιλελευθερισμός μου αρέσει σαν όρος.
Ναι, και πλουραλισμού, ας πούμε.
Και πλουραλισμός,
δηλαδή, προσπαθούμε
βεβαίως
όσο γίνεται να έχουμε μια ανοιχτή οπτική για τα πράγματα από τους ανθρώπους οι οποίοι μας εμπιστεύονται τα κείμενά τους. Και αυτό βλέποντας, τέλος πάντων, έχοντας υπόψη άλλα εγχειρήματα που κυκλοφορούν στον τύπο ή σε περιοδικά που έχουν μια πιο στενή σκόπευση και οπτική γωνία, πολιτικά αν θέλεις ή αναλυτικά ή με οποιοδήποτε τρόπο, έχω την εντύπωση ότι αυτός ο πνευματικός φιλελευθερισμός του περιοδικού είναι ένα από τα ατού του.
Ναι, ο πνευματικός φιλελευθερισμός είναι ένα από τα ατού πάντα για όποιον καταφέρνει να τον έχει και να τον προβάλλει και να τον υπηρετεί. Γιατί εάν κάνει κανείς και μια σύγκριση, βέβαια δεν την κάνουμε στο πόδι τώρα και τηλεφωνικά, και με αυτό έτσι να κλείσουμε λιγάκι την τηλεφωνική μας κουβέντα, Γιάννη Μπαλαμπανίδη, σήμερα, εάν συγκρίνει κανείς τις δύο περιόδους του ξεκινήματος των σύγχρονων θεμάτων του 62-64, με όλο αυτό που θα τολμήσω να πω θεμελίωσε την αίσθηση της ηθικής και πνευματικής υπεροχής ενός κομματιού πολιτικού της ελληνικής πολιτικής ζωής και σκηνής, της αριστεράς δηλαδή, με το σήμερα, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει μεγάλη γκάμα συναισθημάτων που μπορεί μερικές φορές να φτάνουν και μέχρι το σοκ. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα θέμα διερεύνησης από τα σύγχρονα θέματα, ενδεχομένως, μελλοντικά.
Αυτό μας δίνει μια ωραία ιδέα για να ζητήσουμε από κάποιον μια σχετική μελέτη, γιατί έχει πράγματι ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς την πνευματική δραστηριότητα, ας πούμε, αυτού του χώρου, του ευρύτερου, σε δύο πολύ διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετική ιστορική συγκυρία της ΕΔΑ, ας πούμε, και της ιστορίας με την Ένωση Κέντρου, σε αυτή την δημοκρατία την ελληνική στα 60's.
Βέβαια. Βέβαια.
Και φυσικά πολύ διαφορετική συγκυρία των τελευταίων χρόνων της ελληνικής κρίσης, της αριστερής διακυβέρνησης.
Αλλά και της αριστερής διακυβέρνησης, όπως αυτό που αποκαλείται. Βεβαίως.
Βέβαια, ναι, γιατί και όλο αυτό μπορεί να προκαλεί, ας πούμε, μια μηχανία σε μια σειρά κόσμου να γράψει πράγματα χωρίς να αυτολογοκρίνεται.
Έτσι, έτσι.
Αλλά αυτό είναι μια δύσκολη άσκηση που προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε.
Ωραία, λοιπόν, άντε, να το κάνετε, να το περιμένουμε αυτό για να μπούμε και σε ζωντανά debate μετά επί της ουσίας των ιδεών. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία στις μέρες μας, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία και κυρίως να διατηρούμε τη δυνατότητα να συζητάμε μεταξύ μας. Αυτό είναι κάτι που έχει χαθεί, νομίζω, στα χρόνια της κρίσης, με την πόλωση, ας πούμε, των πνευμάτων και των πολιτικών απόψεων. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα να μπορούμε να διατηρήσουμε τους όρους του διαλόγου από τα αριστερά, από τα δεξιά, από οποιαδήποτε
κατεύθυνση. Μα διάλογος δεν γίνεται μόνο εντός ενός πεδίου και χώρου, γίνεται και σε σχέση με το άλλο πεδίο και τον άλλο χώρο. Αδιαφορετικά δεν πρόκειται περί διαλόγου, πρόκειται περί γόνιμης έρευνας. Κλείνει το κεφάλαιο. Ο διάλογος θέλει το άλλο απέναντι, έτσι δεν είναι?
Ο διάλογος θέλει δύο τουλάχιστον.
Λοιπόν, εμείς είμαστε ανοιχτοί πάντως σε τέτοιου τύπου, ας πούμε, διαλόγους, οπότε για όλους μας ιδού η Ρόδος, λοιπόν. Γιάννη Μπαλαμπανίδη, σύγχρονα θέματα. Ευχαριστώ πολύ.
Και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
Το άλλο τεύχος, το καινούργιο, πότε αναμένεται?
Το καινούργιο αναμένεται το Σεπτέμβριο.
Το Σεπτέμβριο, λοιπόν.
Δηλαδή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
Μάλιστα.
Το παρόν τεύχος είναι για τις παραλίες. Το επόμενο τεύχος.
Για τις παραλίες.
Ναι.
Το επόμενο είναι για τα γραφεία.
Για την αρχή της σχολικής και επαγγελματικής χρονιάς.
Με Δημήτρη Μαρονίτη, πρόσωπο αναφοράς στο επόμενο. Έτσι. Και Θανάση Τζαβάρα.
Τα κρατάμε για έκκληση.
Και άλλα θέματα, βέβαια. Και Θανάση Τζαβάρα, ξαναλέω και θυμίζω, ο σπουδαίος Έλληνας ψυχαναλυτής που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, με μεγάλο έργο πίσω του, ένα αφιέρωμα στο Θανάση Τζαβάρα σε αυτό το τρέχον τεύχος, μαζί με όλα τα άλλα θέματα που υπάρχουν, βέβαια, από το Χαρίλαο Τρικούπη μέχρι την Ευρώπη και τον εθνικισμό, τον Brexit και τον τραμπισμό, τις θεωρίες συνωμοσίας κλπ. Γιάννη Μπαλαμπανίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Και εμείς να συνεχίσουμε πάντα έχοντας υπομάλης βιβλία και μέσα μας τη χαρά της ανάγνωσης, να ακούμε και υπέροχη μουσική. Πάμε.
Thank you.
Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε τον χρόνο της σημερινής εκπομπής, εκπομπής Bookfly, που κάθε Τετάρτη 2 με 3 ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα και τις συχνότητές του σε όλη την Ελλάδα. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή, με τη φωνή της Θοδώρας Μπάκα και του Εξιλέντσιο και το Σεζούρ Ντελάν, ένα τραγούδι του Γκιγιόμ Ντουφαΐ, από το δίσκο τους Nel Autunno Di Bizanzio, που έχει μουσικές από τη Δύση, την εποχή της πτώσης του Βυζαντίου δηλαδή. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και μουσικά. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου. Το ραντεβού μας είναι για την άλλη εβδομάδα πια. Δευτέρα 5 με 6 με το τρίτο για την ντοκουμέντα 14. Τρίτη 2 με 3 το μεσημέρι με το Kiss My Art και τη γενική ματιά στα δρόμενα πολιτισμού του τόπου μας. Και Τετάρτη με το Bookfly για το βιβλίο και την ανάγνωση.